În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi este pogorârea Sfântului și de viață Făcătorul tău Duh peste Sfinții Ucenici și Apostoli, numită și cinci zecime. Iar în popor se numește Duminica Mare. De ce se numește Mare? E mai mare ca Învierea? Fraților, se numește Mare pentru că astăzi sărbătorim a treia persoană a Sfintei Treime a Dumnezeului nostru, adică e pe Preasfântul și de viață Făcătorul Duh. De aceea este Mare. De ce este necesar să se pogoare Duhul? Să nu-i de ajuns ce ne-a spus Hristos? Nu-i de ajuns ce a făcut Hristos? Fraților, lucrarea lui Dumnezeu este următoarea. În statul Sfinte Treime, Dumnezeu binevoiește, Fiul lucrează, iar Duhul Sfânt desăvârșește. De fapt, cum face și un om? Întâi de a face un lucru, un obiect, întâi gândește, vrea. Este simbolul Tatălui. După aceea săvârșește lucrarea, adică lucrează în lucrul respectiv, iar după aceea a treia fază este perfecționarea. De aceea astăzi Duhul Sfânt ce vrea să facă? Vine să întărească, să stabilizeze lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în lume. De ce, fraților? Pentru că oamenii neputincioși fiind, supus sub patim, sub stricăciune, fără lucrarea lui Dumnezeu, ei nu pot nici ține minte, nici să schimbe pe cineva, nici să ducă mai departe activitatea și minunile și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, Hristos a făgăduit și a spus: mă duc la Tatăl și de acolo vă trimite vouă pe Duhul ce prea sunt, care va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci ne-a credințat Hristos că acest Duh Sfânt va fi cu noi până la sfârșit. Deci nu va fi un timp care să lipsească. Să avem deplină încredere în cuvântul Domnului. De aceea Duhul Sfânt astăzi vine să statornicească ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Când vine Duhul Sfânt? Vine, așa cum au zis la apostol, de astăzi, în ceasul al treilea. Deci, corespunzător ceasului 9 dimineața. Este ceasul al treilea. Așa era numerătarea la evrei. Ei, în ceasul acesta al treilea, iată, ucenicii erau adunați, așa cum ne-a spus Domnul: să nu vă depărtați de Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. De aceea ei au ascultat acest cuvânt și stăteau gemotoc. Adică stăteau uniți, împreună, și ce făceau? Așa cum spune la înălțare. Erau totdeauna în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Deci cântau psalmi, se rugau, își aminteau ceea ce a spus Mântuitorul. Deci asta făceau ucenicii. Nu s-au depărtat de Ierusalim, dar nici nu s-au risipit. Deci aceasta a fost unitatea apostolilor până la cinzecime. Iată că în această unitate, deodată, fără de veste, s-a auzit un vuiet mare. Ce fi să fi fost tare? Taifon? Vânturi de spemează noapte, spemează zi? Curent? Nu. Era lucrarea, deci era prezența Harului Duhului Sfânt. Fraților, iată în acest moment se coboară din cer Duhul Sfânt peste Sfinții Ucenici și Apostoli și ca o încredințare vizibilă sunt două aspecte. Deci este vântul, deci adierea aceea puternică la vinte asupra ucenicilor și niște limbi de foc care s-au pogărât peste fiecare care au acolo ca să se încredințeze că a venit Harul Duhului Sfânt. Așa cum era la cu Bitesda, când se tulbura apa, simțeau oamenii că a venit darul vindecător. aici au văzut ucenicii că a venit darul Duhului Sfânt peste ei. Din cele ce ne exprimă viziunea, am avut două aspecte. Deci primul, este acest vânt neobișnuit, care n-are cum să fie într-o încăpere, doar dacă este un curent foarte puternic. După aceea este, odată cu vântul, este și vuietul. Iar după aceea este această așezare a Duhului în chip de limb de foc. În felul acesta, ucenicii s-au încredințat că peste ei a venit ceva. S-au schimbat, s-au prefăcut. Problema este că în Ierusalim, în vremea aceea, erau mulți din toate națiile Pământului. De ce? Pentru că coincidea sărbătoarea noastră cu a iudeilor. Paștele a fost la noi, a fost la iudei, a venit Hristos, învine urmând, schimbând rolul Paștelui. De la trecerea de la Egipt, la Pământul Făgăduinței, trecerea de la moarte la viață. Iată cum era cinzecimea iudeilor. Ce sărbătoare iudei la cinzecime? Știm că ei au fost robi la egipteni 400 de ani. Dar au avut o robie atât de cumplită încât și-au mâncat zilele. Și le-a rămas în creier această robie peste veacuri că nu și-o mai doresc niciodată. De aceea, ei acum se răzbună pe neamuri pentru că au fost robi mai totdeauna. Și acum vor să fie șef și tot să fie robi. Deci 400 de ani egiptenii au pus la făcut cărămis, la cărat pietre, la făcut palatele faraonilor și la cele vestite morminte ale faraonului numite piramide, care sunt și până astăzi. Deci acolo au muncit egiptenii, evreii, ani de zile, de sute de ani de zile, de generații întregi. De aceea când a scos Dumnezeu prin mâna cea tare a lui Moise, și a scăpat de faraon cu toată oștirea lui, trecut prin Marea Roșie, iată, după 50 de zile de la această trecere, Dumnezeu ce-a făcut? Le-a dat legea evreilor. L-a luat pe Moise și l-a dus pe muntele Sinai și acolo a dat tablele legii. Ca așa să fie legea evreilor după care să se coordoneze. Să nu supere pe Dumnezeu. Ei, în amintirea acestei eveniment, evreii sărbătoreau cincizecimea. Adică purtarea lui Dumnezeu de grijă pentru că le-a dat lege pentru a se călăuzi. De aceea iudeii veneau cu un număr foarte mare din toată lumea la praznicele mari. La Paști, la cincizecime, la sărbătoarea curturilor. Veneau, așa cum a spus la apostol, erau elamiți, pars, mers, cei din Mesopotamia, cei din Libia, cei din Egipt, cei din Frigia, cei din, nu știu mai care une, multe locuri, a spus acolo apostol, de toate laturile lumii. De ce? Că iudeii erau împărățiți peste tot. Așa a vrut Dumnezeu ca acest neam să fie împărțit peste tot. Și până la ora actuală este împărțit peste tot. Dar ei s-a adunat la aceste praznici să sărbători și a comemora evenimentele lor glorioase din Vechiul Testament. Deci, fraților, iată în acest cadru, deși erau mulți dintre oameni străini. Și auzim pe apostoli că vorbesc în alte limbi, li se păreau că sunt beți. Cum să fie beți la ora 9? Ei care oameni simpli, oameni care trăiau în moralitate. Dar așa gândesc oamenii neciopliți, că și nu înțeleg cele ale Duhului, ci se exprimă prin burtă cele ale Duhului. Deci, fraților, iată, deci, exprimarea văzută a Harului Duhului Sfânt se vede după aceea. Dacă întrebă necredicios astăzi, spune, ai primit Harul Duhului Sfânt? Zici, ce e aceala? Nu există Duhul Sfânt. Unii arată-mi el. Dar poți să spui așa, vântul există? Păi numai că există, dar unde? Îl vezi prin exprimare. Vezi că frunzele se clatină și marea se tulbure, îți dai seama că este vânt. Deci nu-l vezi, dar vezi prin exprimarea lui. Ai curent. Electricitatea. Știi că acolo circulă prin curentul acela, într-o clipă, curentul de la un generator până la producător, până la consumator. Și știi că acolo este curent, dar nu-l vezi. Dar dacă nu-l vezi și ești necredincios, spune mâna că o să vezi. Nu-l pui mâna. S-a întâmplat un necredincios, tu ai minte? Normal că o să spună că am. O arată, unde? Dacă spune că nu are minte, înseamnă că ești prost. Dacă spune că are, atunci arată-mi-o. Așa cum Duhul Sfânt nu se poate exprima, nu se poate vedea, așa sunt lucruri de care le vezi prin exprimarea lor, prin consecințele lor, dar nu le poți vedea. De aceea Duhul Sfânt la cincizecime s-a văzut prin ce? Prin ceea ce a făcut Duhul Sfânt. Care este primul lucru care a făcut Duhul Sfânt? În primul rând, au început să grăiască în alte limbi. Gândiți-vă, fraților, un student cât îi trebuie lui să învețe franceză sau germană sau engleză. Studiază o facultate sau o clasă și un liceu, învață disciplina de clasa mici, de clase mici și abia învață cursiv o limbă. Mai face și pregătire. Și oamenii geniali știu că sunt oameni geniali care știu două, trei limbi. Hai, poate și patru, mai mult nu cred. Dar dintre niște oameni simpli, pescari, care nu au fost niciodată la școală, deodată se înceapă să vorbească în alte limbi, nu una, două, ci toate limbile, asta nu e lucrarea omului. Deci e lucrarea Duhului care îi înțelepțea pe ei. Astfel încât cei, ați auzit la apostoli, cei care au de acolo, se întrebau cum de aceștia vorbesc în limba noastră. Fiecare își auzau vorbind în limba lor. Fără traducător, fără translator. Deci, fraților, aceasta face Harul Duhului Sfânt. Deci El dă putere de a vorbi în alte limbi. Bun, dar s-ar bucura tare studenții să mai învețe facultăți și doctorate pentru a învăța o limbă. Mai bine e să învețe facultatea Harului. Adică să trăiască în frică de Dumnezeu ca să ne înțelepțească Dumnezeu să învățăm limba altora. Sfinții se întâlneau în duh între ei, fără să se vadă. Iată deci, fraților, aceasta i-a uimit pe toți. Auzind că dintr-o dată cineva vorbește pe limba ta, fără ca vreodată să audă limba aceea sau să vorbească. Dar așa cum spune că biserica la acest praznic, Duhul Sfânt a venit să unească limbile. Deci ce înseamnă despărțirea limbilor? Este rodul păcatului. Deci noi nu înțelegem cu americane și cu englezi, cu francezi și cu gen. De ce nu înțelegem? Din cauza păcatului. Care e păcat? La turnul Babel. Acolo oameni, din cauza mântuirii, au vrut să se descotorosească de Dumnezeu. Și au zis, Doamne, oamenilor, hai să ne adunăm, să facem un tur mare, ca dacă Dumnezeu va mai da o dată ploaie peste măsură să ne nece, noi ne urcăm în tur și scăpăm. Deci, din cauza necredinței, a răsărit din poate Dumnezeu, iată, s-au împărțit limbile. Deci până atunci, toți oamenii vorbeau o limbă. Ce a zis Dumnezeu? Haideți să ne pogorăm să le amestecăm limbile. Și nu s-a mai înțeles unii cu alții. O rămas turul de izbeliște și s-au resimit fiecare în colțurile lumii, unde au apucat fiecare. Așa s-au făcut limbile, neamurile, semințiile. La turnul Babel. De aceea, iată, aceste limbi, din cauza păcatului, au fost împărțite și nu ne-am mai înțeles unii cu alții. Astăzi, Duhul Sfânt ne aduce la unirea limbilor ca să înțelegem. A vorbi pe limba Duhului este cea mai frumoasă limbă. Această limbă nu se vorbește pe limbă, ci se vorbește în inimă. Această limbă nu se studiază în facultăți, ci se studiază la școala moralei și la crucea, lângă crucea lui Hristos, la trăirea în Duh. Iată deci, fraților, prima lucrare a Harului Duhului Sfânt, deci vorbirea în limbă. A doua lucrare este aceea a înțelepțirii. Dacă aceste poste nu știau înțelege două cuvinte, nu știau de multe ori să se exprime, dar ce să le cer dacă unii erau pescari, alții vameși? Deci erau de munca de jos. Cu de unde să știe ei să aibă înțelepciune să potrivească limbile? Iată, dintr-o dată, acești pescari, acești vameși, îl întreb pe Platon și pe Aristotel și pe Epicurei și pe toți filozofii de se miră lumea de înțelepciunea lor. Deci, fraților, aceasta o face numai lucrarea Duhului Sfânt. Ați auzit ce s-a pus ce zice Evanghelia de astăzi? Cel ce va crede în mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Adică, râurile se referă la darurile Duhului Sfânt care vor curge din om. Adică omul se face fluier, fraților, prin care cântă Duhul Sfânt. Deci, ce este preotul și episcopul? Este organul Duhului Sfânt prin care lucrează Dumnezeu. Da? Să știți că curentul trece și pentru un fier ruginit și pentru un fier nou. Adică, Harul Duhului Sfânt, care se trimite oamenilor, nu se întinează de viața preotului și a episcopului, doar de erezie. Atât. Deci dacă vei vedea un preot beat în șans, Har lucrează prin el. Tu te simțești, tainele se simțesc, însă el răspunde pentru ceea ce face. De aceea, fraților, iată, Harul Duhului Sfânt este cel care înțelepțește pe cei care sunt sfințiți, pentru apostoli, ca să poată converti neamurile. Deci este absolut necesar pentru a converti pe altul înțelepciune. Această înțelepciune nu are nimic comun cu inteligența. Sau mai bine spus, înțelepciunea începe unde se termină inteligența. Deci mai este să fie inteligent, astăzi fie înțelept. Bătrânii noștri erau neuștitori de carte, dacă spuneau un cuvânt, avea atâta profunzime și atâta adâncime, încât înțelegeai din două cuvinte ceea ce trebuie să spune. Astăzi vorbim 7 ore, sau vă întreb, dar ce ai spus? Dar mai zi o dată. Îmi spunea cineva, un duhovnic îți zice, are un ucenic, îți zice, o ținut-o 3 ore la spovedanie și a spus tot ce avea el. La urmă îi zice, băi, dar n-am terminat, mai am vreo 3 ore. Băi, dar poți să stai 100 de ore. Că dacă ești complicat, complicat rămâi. Deci, fraților, Duhul Sfânt dă înțelepciune. Această înțelepciune noi o cerem și la copiii, ca să priceapă cartea. O cere și la profesor ca să conducă pe cei pe subalternii lor. Și la conducător, și la preot, și la episcop o cere ca fiind darul Duhului Sfânt prin care să procedeze și să învețe nu din burtă, ci din lucrarea Harului. Aceasta este înțelepciune. Deci, inteligența este din cap, înțelepciunea este din har. Aceasta este diferența. Ce mai vedem astăzi? Vedem un lucru foarte de mirare și anume, chiar dacă tu ai înțelepciune, vorbești în altă limbă, dar dacă Dumnezeu n-ar da duh de înțelegere ascultătorilor, degeaba există înțelepciune și limbă vorbită. Iată rezultatele, fraților. Apostolul Petru s-a ridicat astăzi în fruntea adunării acelea și a început să vorbească cuvântul lui Dumnezeu nestingherit, astfel încât deodată au crescut 3.000 de oameni în Hristos. Cei care acum câteva zile în urmă cereau și ziceau răstignește, răstignește. Cei care se dădeau la o parte, acum, iată, au crescut. 3.000 de suflete. Ce înțelegem de aici, frate? Oricât ai vorbit la om, fie eu, fie dumneavoastră, sau la copil, sau la un necredincios, dacă Duhul Sfânt ar fi cel care se lumineze, poți să-ți bați gura cât vrei. De aceea, atunci când vorbești cuiva, e bine să te rogi la Dumnezeu, ca Dumnezeu pe Duhul Sfânt să-L înțelepțească, să-L înveață, să priceapă. Cum este ca fraților, ca alții înțeleg și cred și se schimbă fără cuvinte? De simțire. Nu este harul lui Dumnezeu. Deci este un har deosebit de celelalte. Deci Duhul înțelegerii, al priceperii și al convertirii. Mai departe, ce vedem astăzi? Îl vedem pe acest Petru, sau pe și ceilalți, care acum 40-50 de zile a tremurat de frică în fața unei stujnice. Și s-a răsimit fiecare acasă lor. După câteva zile, erau ascunși în cameră de frica iudeilor că-i cu ușă încuiată când a intrat Domnul aici și a spus, pace vouă. Iată acum, au un curaj nebun. Atât de mare încât încep a predica mulțimilor neținând în cont de riscuri. Adică, de frica iudeilor, că acolo erau pleava și spuma societății, cărturași și farisei. Nu! Deci au avut un curaj. Deci curajul ce este? Este un har al Duhului Sfânt. De aceea, fraților, iată acest curaj l-au avut mucenicii, mărturisitorii, martirii și toți oamenii și toți sfinții care au propăduit cuvântul lui Dumnezeu. Deci curajul este darul lui Dumnezeu. Fără el nu facem nimic. Vedeți cum harul schimbă pe om? Deci a schimbat radical pe acești apostoli. Nu numai atâta, dar acești apostoli astăzi primind harul Duhului Sfânt a început să facă și minuni. Deci un alt har. A să vedem mai încoace în timpul după aceste cinzecime că au înviat morții, au îndreptat slăbănogii. Spune Faptele Apostolilor că și hainele lor făceau tămășiște gale lui Pavel, ca să-și trăite transpirație, făceau minuni. Cine face aceasta? Harul lui Dumnezeu. Deci, fraților, prin aceasta se vede concretizarea harului, prin lucrările lui. De aceea, lucrarea harului Duhului Sfânt nu înseamnă că a fost numai la ucenici și apostoli. Ea a continuat în biserică, astfel încât harul este cel care călăuzește biserica. De ce? Pentru că capul ei este Hristos, adevărul absolut. Iată astăzi, biserica se mulțește. De la o mână de oameni, de 12 apostoli, deci era 11 plus Matei ales în locul lui Iuda, iată, astăzi, biserica crește. Așa se cum se mulțesc atomii de uraniu. Știți ce bagă aici la centrale nucleare? Atomul tot se divizează, tot se divizează, tot se mulțește și acestea pun tone și zeci de tone de beton ca să nu mulțească, dar tot nu reușesc. Așa este harul. Cât au încercat ideea să-l astupe și n-au reușit niciodată, astfel tot se mulțește. Tot mai mulți, tot mai mulți. Odată 3.000, după aceea 2.000, după aceea alte mii. Până a ajuns la marginile lumii. Deci, fraților, astăzi se întemeiază biserica. Astăzi naște biserica. Astăzi este ziua de naștere a bisericii. Ce este caracteristic bisericii? Mireasa lui Hristos. În Biserica lui Hristos este prezența Harului, care ea lucrează în toate tainele bisericii. Ea călăuzește, așa cum cântă biserica, la tot adevărul. De aceea biserica este infailibilă, nu greșește. Să nu confundăm, cum se confundă astăzi, ierarhia slujitorii cu biserica. Biserica nu greșește. Pentru că lăusa este Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului. Iar întotdeauna biserica scoate la mal, înlătură toată otrava, toată mizeria, toată erezia care apare în biserică și se scutură de ea. De aceea Duhul Sfânt este cel care călăuzește adevărul în biserică. Iată, fraților, deci lucrarea Duhului Sfânt în biserică se vede că este statornică și va fi până la sfârșitul veacurilor. De aceea biserica n-a fost distrusă de nimeni și nu va fi distrusă de nimeni, chiar nici în vremea Antichristului. Au încercat diferiți oameni prigonitori să distrugă biserica, însă n-a reușit nimeni. De ce? Căci la cârma ei este Hristos și călăuza Duhului Sfânt. Iată, deci, biserica nu stă în gloată, nu stă în mulțime, ci stă în adevăr. De aceea, când a fost prigoană, când a fost erezie, biserica a stat în puțin. Acolo este adevărul, acolo este Harul Duhului Sfânt. De aceea, Harul lui Dumnezeu astăzi se bogară în biserică ca să sfințească și să călăuzească pe creștini spre mântuire. Prin ce? Prin tainele bisericii. Avem botezul, mirungerea, spovedania, nunta, maslu, hierotonia. De cele 7 tainele bisericii. În aceste taine lucrează desăvârșit Harul Duhului Sfânt. Așa cum spune la rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt când hirodănește un preot. Doamne Iisus Hristos, cel ce pe toate și neputincioase le plinești. Și pe cele neajunse le desăvârșești. Adică din om neputincios să faci om simțit. Din om al diavolului, înainte botez, a face fiul al lui Dumnezeu. Prin mirungi ar face purtător și pecetuit cu darul Duhului Sfânt. Prin spovedanile curăță sufletul de păcate. Și așa mai departe. Deci Harul Dumnezeu lucrează în biserică, fraților. Deci, sunt două lucrări ale Harului. Lucrarea Harului este aceea care lucrează prin taine și cea care lucrează personal. Prin tainele bisericii, omul fiind în contact permanent cu tainele bisericii, ajunge la dobândirea Duhului Sfânt. Adică, botezul îl face pe om să nu mai fie în stăpânirea diavolului, ci lucrează și stăvește Hristos în el. Duhul Sfânt se pecetește prin harul mirungerii. Spovedania curăță păcate. Deci prin acestea noi primim harul Duhului Sfânt. Dar nu-i de ajuns numai atât. Căci toți suntem botezați și miruiți, toți ne spovedim, avem cununie sau Sfântul Masul, dar mai trebuie și lucrarea personală. Ei, pentru aceasta s-au nevoit Sfinții. Pentru aceasta ne spune Hristos, rugați-vă ca să dobândiți Duhul Sfânt. Deci scopul vieții noastre esențiale în ortodoxie este dobândirea darului Duhului Sfânt. Și prin ce? Hristos ne spune primul lucru și esența. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Acesta este primul pas spre lucrarea Harului Duhului Sfânt. Adică smerenia este cea care călăuzește pe om spre drumul darului. După aceea rugăciunea, după aceea credința și celelalte fapte bune, dragostea, toate acestea, în lucrarea ei, în lucrarea lor, omul dobândește harul, se face locaș al Duhului Sfânt. Deci, fraților, în viața noastră ortodoxă este o luptă continuă între forțele întunericului și Dumnezeu. Aici depinde de voința omului. În mâna omului stă puterea de a primi una sau alta. De aceea, pentru a dobândi harul Duhului Sfânt, omul are nevoie de luptă. Omul are nevoie să fie ispitit, să fie încercat. Omul are nevoie de ajutor. După lupte întregi și după multă osteneală, după o luptă, după legile jocului, cum spune Apostolul Pavel, adică nu după capul tău, ci după Sfinții Părinți, ajunge încet, încet să se despătimească și să se îndumnezească. Deci, fraților, pentru a dobândi harul Duhului Sfânt, Sfinții Părinți au învățat niște stadii. Și anume, despătimirea, după aceea, lucrarea duhovnicească, îndumnezeirea și starea harului. Deci primul lucru este despătimirea. Nu se poate omul ca să ajungă la treaptă înaltă dacă întâi nu se despătimește. Adică să ducă o luptă acerbă cu patiș, mai ales cu mândria. După ce omul se despătimește, atunci trebuie să lucreze virtutea. Și după aceea îl luminează Dumnezeu și ajunge la îndumnezeire. Adică asta îmi ceea ce spune Domnul, nu mai trăiește El, ci Hristos în El. Și să ajunge după aceea purtător de Duh. De aceea se numesc oameni acești oameni harismatici. Nu se numește harismatic dacă ai botez, curunie sau hilotonie. Nu. Ci dacă ai avut și harul câștigat personal prin nevoință și despătimire. Fraților, Apostolul Pavel ne dă o caracteristică, și anume, care sunt, sau care este simbolul harului și a prezenței harului în om. Ne spune așa, roada Duhului este bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, credința, înfrânarea, curăția și toate celelalte. Adică vreau să spună că așa cum nu vezi electricitatea și nici mintea, așa nu cunoști omul care harul Duhului Sfânt decât prin virtuți. Dacă omul are bucurie în suflet, nu bucurie lumească. Dacă omul are pace, dacă omul are smerenie și dragoste, acestea sunt principalele. Atunci este caracteristic să înțelegi că omul acesta are harul Duhului Sfânt în el. Deci, fraților, spre aceasta trebuie să tindem. Aceasta este scopul sărbătorii de astăzi. Să tindem spre dobândirea Duhului Sfânt. Ei, pentru aceasta vine harul Duhului Sfânt astăzi, ca să sfințească pe credincioși. Noi nu trebuie să cerem de la Dumnezeu harul și darul deosebite. Că știe Dumnezeu ce ai nevoie. Și anume, să cerem darul de a vorbi în limbi sau darul de a, eu știu, converti oamenii. Nu. Noi să cerem de la Dumnezeu, în primul rând, cine este de folos. Că Dumnezeu știe. Pentru că a cere ceva care este mai presus de puterea noastră, s-a putut să ducă la răutate sau patimă. Deci, fraților, harul Duhului Sfânt astăzi vine să se răsfluiește întru noi. Vine să se răsfluiască în biserică, să ne arate și ne călăuzească pe tot adevărul până la sfârșitul veacului. De aceea, acest preasfânt de viață păcător Duh, Sfinții Părinți l-au pus și este și ne este comunicat de Hristos ca fiind de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Mântuitorul ne spune așa, Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. El, Mântuitorul, ne-a spus în Duhul Sfânt Cum este lucrarea? Care este obârșia? Duhului Sfânt. Mi-a spus că este a treia persoană a Sfintei Treimi, zicând, în ce trei este care mărturisesc? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acest Duh Sfânt, iată, ne l-a promis Hristos că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. De ce? Pentru ca să ne călăuzească pe drumul mântuirii. Că fără El, nimeni nu se poate mântui. Mântuitorul ne atenționează și un alt aspect. Că cine va huli împotriva Duhului Sfânt, acel nu-i să iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Înseamnă învățătura greșită, erezia. Deci, fraților, în decursul veacului au apărut anumit eretici numiți pneumatomat. Sau luptători împotriva Sfântului Duh. În special Macedonie, care derivă din Arie. Care spunea că Duhul Sfânt nu este de o ființă cu Tatăl. Nu este purces de la Tatăl și este mai mic decât Tatăl și Fiul. De aceea, părinții bisericii s-au adunat în al doilea sinod de la Constantinopol, sub oblăduirea Sfântului Mare era Grigore, teologul, care a scris acele teme importante să lucrează Duhului Sfânt și a combătut această erezie. Deci, biserica înveață că Duhul Sfânt este egal cu Tatăl și cu Fiul. Mai apoi, de fapt și de drept, toate ereziile lovesc în harul Duhului Sfânt. De ce are să fie lovit în Duhul Sfânt? Pentru că spunea că Fiul nu este o ființă cu Tatăl. Deci el micșora Duhul Sfânt în sensul că nu credea că harul Duhului Sfânt este și în Fiul. Mai trebuie să ceilalți eretici, și anume aceia care se numesc monofiziști și monoteliști, spuneau că există numai lucrare în firea Mântuitorului. Lucrarea Dumnezeu nu și omenească. Adică tăgăduia lucrarea Harului în persoana Mântuitorului. Cei mai noi eretici sunt însă catolicii, care lovesc direct în Duhul Sfânt. Și anume, atribuie Duhului Sfânt două obârșii. Așa cum spunea Crez, de la Tatăl și de la Fiul. Aceasta este o învățătură greșită, eretică, scornită în apus de franci, asimilată de latini și toată biserica apusului, făcând o normă apusului care o păstrează până astăzi, cred că o păsta până la sfârșitul veacului. Aceasta este hula împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că face o excomunicare în Sfânta Treime. Dacă Duhul Sfânt purce de la Tatăl, atunci noi învățăm că se odihnește în Fiul. Iar dacă El se purce deci din Tatăl și din Fiul, atunci El, unde se odihnește? În externul Sfântei Treime, ceea ce este o hulă. Deci, atât am primit de la Dumnezeu, de la Mântuitorul Hristos, această învățătură, că de la Tatăl purcede. Nu ne-a explicat nimeni, din Sfinții Părinți, ce înseamnă purcedere. Doar atât am preluat termenul și așa învățăm și credem. De aceea, ei micșorează Harul Duhului Sfânt prin această dublă purcedere. Astfel încât ei au devenit eretici, condamnați, repetat de sinoade, locale și chiar ecumenice. Deci locale, de mai multe sinoade din Constantinopol și din celelalte locale, și ecumenice de Sfântul Fotie și Sfântul Grigore Palama și alte sinoade. Deci, fraților, iată, această erezie împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în ceva să fie. Iată și ecumenismul lovește în Harul Duhului Sfânt. De ce? Pentru că să lase de înțeles că Duhul Sfânt nu este perfect, curat și de plin adevăr. Odată ce El înglobează și spune că și eretici au taine și har, asta atribuie Duhului Sfânt o greșeală, zicând că include Duhul Sfânt și neadevărul, și erezii. Acesta este o hulă împotriva Duhului Sfânt. Deci, fraților, cine crede și susține că și eretici au taine, hulește pe Duhul Sfânt, care El este căruța numai adevărul, nu și a minciunii, El este numai biserica adevărului, nu și în altele, El este Cel care nu greșește în veac. Atunci când susții că și celelalte confesiuni sau erezii sunt biserici, culești Duhul Sfânt. Că și lucrarea Duhului Sfânt este numai în biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească. Nu și în erezii. Concret. Să simțești aghiazma catolicilor? Nu. Să simțești tainele catolice sau a protestanților? Nu. De aceea n-au succesiune apostolică. De aceea nu există harul în așa zisă biserica lor sau în erezia lor. Deci ei nu sunt biserica. Spune că sunt biserică înseamnă că hulești pe Duhul Sfânt care ar purcede și ar fi în două sau mai multe biserici. Hristos a creat o biserică. Nu două sau mai multe. Deci și cei de astăzi sunt luptători împotriva Duhului Sfânt. Deci o continuare a pneumatomachilor. Deci, fraților, a spus Hristos că nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. De aceea, grija noastră permanentă este aceea de a nu cădea în hula Duhului Sfânt. Pentru că aceasta, dacă devine moarte, așa nu e iertare. Astăzi, primenirea Duhului Sfânt în lume, Duhul Sfânt ne-a călăuzit spre tot adevărul. Adică, El este Cel care menține adevărul în biserică. Nu omul, nu eu, nu tu, nu preotul, episcopul. Ci lucrarea Duhului Sfânt prin preot sau prin episcop sau prin credincios. Deci El menține adevărul și acest adevăr este absolut. Acest adevăr este infailibil. El nu va fi stingerit vreodată. Biserica astăzi întemeiată este sobornicească, dar nu înseamnă în unitate cu celelalte erezii. Sobornicitatea bisericii se arată astăzi prin faptul că predica apostolilor s-a întins peste cei care nu erau credincioși, care nu credeau în Hristos, dar s-a convertit. Vedeți și înseamnă sobornicitate? Nu înseamnă adunare în același grup a ereziilor și a bisericii. Înseamnă că biserica are misiunea de a învăța și cel ce cred se integrează în biserică și se bătează. Aceasta este sobornicitatea bisericii. Apostolicitatea bisericii este aceea că pornește de astăzi de la apostoli. Ei au fost primele organe ale Duhului. Gândiți-vă, acești apostoli care, din oameni simpli, au ajuns la marginile lumii, ei n-au ieșit din satul lor, din Betsaida sau din Cezarea lui Filip. Nu și-au văzut nici măcar târgurile. Iată, astăzi pornesc la marginile lumii și ajung până în Anglia, ajung până în India, ajung până în Sudul Africii. Cine i-a călăuzit? Harul Duhului Sfânt. Care i-a purtat acolo unde voia Duhul ca să aducă neamurile la credința în Dumnezeu. Fraților, nimeni n-a schimbat vreodată lumea decât Harul Duhului Sfânt. Au încercat filozofii. Prin ideile lor excelente, prin ascuțimea minții lor, atâta s-a limitat, la ascuțimea minții. Și a rămas ca o frumusețe ideologică. sau așa cum erau atenienii, erau încântați de vorbe noi. Însă ca să schimbe cineva lumea, n-a putut decât apostoli. Rezultatele se văd. Deci unde e lumea creștină? Până la marginea lumii. Deci aproape nu există colț al lumii să nu o să audă de Hristos. Însă în timp, diavolul a luptat biserica și a creat schisme și erezii care unii s-au desprins de biserică și au creat ereziile acestea rupte din biserică. Deci, fraților, simți-vă, le spun așa. Cum a fost biserica la început, așa va fi la sfârșitul veacului. În sensul de număr. Că și atunci biserica creștea spectaculos, așa cum a spus atomul de uraniu, astăzi scade. Mai bine, cred că nu mai exprim bine, biserica nu scade. Mădularele bisericii scad. Astfel încât se întreabă Mântuitorul, când va veni Fiul Omului, va mai fi credință pe pământ? Unii sfinți părinți spune că a găsit cineva scris că vor fi doar câțiva. Când va veni a doua venire a Domnului Hristos, va mai fi adevărat în biserica lui Hristos. De ce? Odată cu emanciparea omului, odată cu venirea Duhului rătăcirii, oamenii se vor depărta de la credință. Așa spune Apostolul Pavel. Se vor depărta de la credință și implicit de la Duhul Sfânt. Pentru că nu poți să fii cu Duhul Sfânt și să fii și în afara credinței. De aceea, importanța noastră este aceea să fim în Biserica lui Hristos, în Harul Duhului Sfânt. Deci, fraților, nu este de mirare lucrul acesta? Pentru că, iată, Sfântul Necroștat, la începutul secolului 20, a avut o vedenie. A văzut o mulțime de stâlpi de foc până la cer. Și în o clipă a văzut că deau pe rând, pe rând, pe rând, la pământ stâlpi așa de foc. Și a întrebat, ce este, Doamne, aceasta? Așa vă cădea în erezii la vreme de apoi bisericile lui Dumnezeu. Deci clar și sigur. Deci căderea în erezie înseamnă depărtarea de biserică. Deci, fraților, iată, astăzi Duhul Sfânt vine să ne călăuzească, să se rășlească într-un noi. Așteaptă să fim locași. Ce simte un om care are harul Duhului Sfânt? Fraților, aceste lucruri nu se explică. Acestea se simt. Cel care va primi harul Duhului Sfânt și pentru o clipă, acela va rămâne o amintire dulce și regretabilă toată viața. Cei care sunt îmbătați de harul Duhului Sfânt, pentru ei nu mai interesează nici moartea, nici viața, nici lipsa, nici belșugul, nici casta, nici acoperișul, nici familie, nici nimic. Sunt ca niște nebuni pentru Hristos. De aceea nu au fost înțeleși ucenicii și sfinții bisericii că erau priviți ca nebuni. Fraților, oare noi cunoaștem cât de cât așa prezența Harului? Unii da. Spunea cineva care s-a botezat. Un turc. Să-i minte, când am fost la Constantinopol, am întâlnit un turc. Un turc care era creștin ortodox. Era la biserica greacă din Istanbul. Domnule, acest om avea o nebunie, avea o transfigurare cum nu-ți poți exprima. Și spunea ca primea ucenică apostol, spune, eu simt harul Dumnezeu în sufletul meu că ne arde inima. Și simt că iese din piept. N-am mai întâlnit așa ceva. Dar să știți că se întâmplă la oameni care se convertesc dintre păgâni astăzi, cam așa simt. Bun, noi n-am ajuns la cei, noi suntem ortodoși. Cum simți? După o spovedanie sinceră. Când ți-ai simțit descătușat conștiința, simți o pace, o liniște, o bucurie, o nădejde în Dumnezeu. Deci o transformare în sufletul tău. Unii spun chiar, poți să mor acum. Ei, aceasta este o simplă, o mică prezență a Harului. Sau, de exemplu, te-ai împărtășit cu Sfintele Tainei, dar după ce te-ai spovedit curat, ți-ai făcut canonul, după ce ai plâns păcatele și ai dorit cu ardoare Sfintele Tainei, simți după aceea că zbori. Ce este asta? Prezența Harului. O mică prezență a Harului. Prezența Harului poate să fie și mică și mare? Da, fraților. Unii sfinți erau care ziceau, Doamne, ajunge că nu mai pot. Adică atât de mult simțeau prezența Harului încât simțeau că mor. Că nu mai pot duce. De aceea, ce credem noi că este împărăția lui Dumnezeu? Mâncare și băutură? Au și spunea psaltire, Dumnezeu har și slavă va da. Deci trăirea în har, cine pregustează harul de aici, îl va desăvârși și va avea desăvârșit în veacul de apoi. De aceea, esența noastră este să se dobândim harul. Harul nu vine, acolo este murdărie. De aceea este simbolistica lui, ba prin pară de foc astăzi, ba prin porumbel, arătând curățenia. Locul în care se sărășește harul este inima. Atât cât te trăiește diavolul acolo, diavolul invidiei, diavolul răutății, diavolul mândrie, harul nu vine. Harul se poate pierde foarte ușor. Un simplu gând de mândrie a pierdut harul. Sfântul Siloan a plâns ani de zile să dobândească înapoi harul. Sfântul Serafin de Sarou 1000 de zile a stat pe piatră ca să dobândească iară harul. Harul Duhului Sfânt este cel care îl aduce pe monah la viața monahală. Îl învăluie în acea ferie duhovnicească că nu-i pasă de nimic, se sădește, se răsădește în mănăstire, după care, după ce harul a răsărit, îl părăsește încetul și treacă prin cruce. Harul este acela care, imediat după căsătorie, tinerii se înțeleg perfect. Cum explicați faptul că oamenii se divorțează? Lipsește harul. Atâta timp când în căsnicie nu există patimă, harul se lășluiește. Când apare patima, harul se îndepărtează. Adică a apărut patima beție, gelozie, curvie și alte patimi, a apărut avorturile, a apărut alte, harul s-a îndepărtat. Și atunci vine cealaltă putere, puterea satanică. Și apar discuțiile, certul și divorțul. Deci harul, fraților, este în fiecare taină. Depinde cum îl păstrezi. Apostolul Pavel ne-a venit să ne spune așa. Aveți grijă, nu cumva să luați în zadar harul. Adică, ce înseamnă? Răspuns pentru el. Ai luat harul la călugărie și la novice când ai venit în mănăstire. Lua harul la căsătorie. Te îndeamă Hristos la judecată, ce ai făcut cu el? De ce l-ai alungat? Pentru asta suntem răspunzători. Bine, frate, dar harul, să știi cum spune Sfântul Siloan, el se retrage și din voia lui Dumnezeu. Chiar dacă tu n-ai greșit cu ceva, de exemplu, novicele, a venit la mănăstire, harul începe să retragă și apar patimene și îți vezi mulțimea răutăților de te îngrozești. Și spui, Doamne, dar unde ești? Că n-ai cu mine. Deci harul te lasă întâi să treci prin cruce. Nimeni nu va câștiga harul Duhului Sfânt fără cruce, fără osteneală, fără ispite. Marea majoritate de sfinți au câștigat harul la bătrânețe. Unii au avut-o chiar din tinerețe, dar au fost excepții. De aceea, fraților, asta e toată viața noastră, să ne luptăm cu patria care să dobândim harul. Adică, ești mânios, să lasă mânia. Ești mândru, lasă mândria. Ești încăpățânat, lasă încăpățânarea. Ești așa, lasă patimile. Și în felul ăsta, Har se va sărășui în om. Vei cunoaște, te va încredința, deci harul, te încredințează el că este harul. Nu trebuie să spui cineva. Deci el te încredințează că este harul și prezența harului în sufletul tău. Ei, acest lucru sunt străine pentru cei ce n-au gustat cât de cât harul. De aceea, fraților, să ne selim căci fără harul Duhului Sfânt, nu vă putem ași în împărăția celor. Dacă de aici ne-am selit să avem cât de cât, puțin măcar, harul Duhului Sfânt, dincolo de un salai. Cum îi spune, mergeți-vă din putere în putere și arătați-vă Domnul în Sion. Deci astăzi vine harul Duhului Sfânt peste noi toți. Îl primim sau nu? Asta este întrebarea de baraj care trebuie să o avem fiecare în suflet. Îl primim sau nu? Îl alungăm sau îl menținem? Și mai ales mândrie. Fraților, biserica noastră se roagă cerând harul, să îmbărate și să mângâietoră, vină și să rășuiește. De aceea, să ne rugăm să vină harul peste noi, să ne călăuzească la tot lucru bun. Amin.